Гепліер азатлык радиосыз. Эртеріңіз қайырлы болсын, хормасы радиодың лейджілер. Шуын 2015 жылың 31 декабрі хептәнің пеншен бәуіне. Хабарлар үнділігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуын программамызда. Ортет Сирияда амалашырған хуа хүджімлері үшін танқид астына дүште. Бірлешен штатлар Ортетің тертепсіз хүджімлерінің райатларын өліміне кетіргенлігіне өфарақытшылы ұрындағы еттешіклері хуф астына қойандығын айтты.
Ортетің хуа зарбаларының парақыт илаттың елдерші адами шо санына тиіп көмік ешгәлдіні де өлдіріндігі.
Демірғазы Қоғанстанның Түркменстан білен серхедіне яқын етраптарды өшіцілері қаршы кетірілген қарвит шәрілерің нетижесінде Түркменстандың Оғанстаны электрик энергиясын елтен линиялары зепір етті. Адам хукуклерни горизи халкары гурамалары Ашхавадын хэкимина асыққа түлен юзленіп, келім дуамында соғынлыды шоорда вэпайтақтын ені бір нәчі ерінде юмырлан зайларын өйтіз ғалын мүңлерчі яш әзіхіна яшыма үчін зай вермек метелесіні қозғады.
Дальше мы планируем делать более широкую кампанию.
Шуын біз бұла бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кечеріз. Программамыздың эсасы бөлігіне башламадан озал тезеліклер білен таныш болуң. Эйранның революцион гвардиясы пар сайлығына ерін үш күн батар гәмесіне оқы тұтты. Бірлешін штатларын харби мәтбуғат өкелі бұ херекеті 29 декабрда йоқыры дережеді провокатив деп атландырды. Ракеталар гәмелері көнік түрілмеді, ама Эйран тарапы 26 декабрда сина кечірді. Ракеталар Бірлешін штатларын ұтсар көтерізі гәмесінің 1500 ярд қолайынан кестіріп, Бірлешін штатларын ресми сайтты. Бірлешін штатларын Труман атлы ұтсар көтерізі гәмесіне діңі 23 минут өңінен дойдырыш верілді, дейді Бірлешін штатларын меркізі харби жол баштысының мәтбуғат өкілі Кил Райан сайтты. Хадисаның болан уақытында күнбатарлы сөвіш гәмелері Парс айлағының инчі Хормуз боғазының адаты транзит жолының кечіп барярды, деп ол сөзінің үстіне етірді. Түркияның полициясы ислам дәулеті экстремист топорының ағзалары болмақты гуман еділен екі адамы тұсса етті ве оларың Анкарада тәзіл ұмың өсерасында терорчылықлы хүджімі амала ашырмағы сейінден шанлығын айтты. Дәулет прокуратурасының 30 декабрда айтмағына өре ағзалан екі адам Түркия Сириядан барыптыр оларың Анкараның меркізіндегі Қызылай мейданшасында адамларың адатшы байрамчылықларды жемленен ерінде хүджім етмегі планлаштырынлығы айтылды. Октябрь айында Анкарада болан бомбалық осы хүджімді 100-ден Адам вепат болыпты. Хүчімді ұслам дөуләті топору айпланыпты. Түркияның хәкеметлері соңға айларын дуамында тұтыш юрт өнші ұслам дөуләті топоруны дегішілі болын құрамалары изарладылар. Ортетің Демірғазық Кавказ регионында Дағыстанның ресмейлері Дербен шәһәріндегі тарихы Нарын қаласының қолайында ярағлы адамың еден хүджімі зерарлы бір адамың вепат болуын айттылар. Дағыстанның сағылық министрлігінің мәтбуғат құлығының 30 декабрда Интерфакс агентлігін айтманына көре, ені 10 адам яраланып тұр, олардың 4-сі ағыр жағдайда. Хүджімің кім тарапынан амала асырылғандығы дерхал мәлім етілмеді. Дағыстан Демірғазық Кавказда ислам дәулетіне дөретмек ислеген төбешіжілерің орлықларының меркізіні өвірілді. Адам хукуклеріні қорызы топарлар есасан мусульман елатли Демірғазық Кавказда кіз орлығын дейінден дашары коррупция ой ерлі лидерлерін күйч уланмақлары себәплі тұташыянлығыны айдарлар. Киев Орсетің аннексиядан Крым ярым адасында чақыр өндірушілерің 13,000 саны ұзақ вақтылап сақланан чақыры аукцион сатуына чықармақ барады. Чықарын қарары білен бағылықты қануын тайдан чәрі көрджік түклеріне дұйдырды. Украинаның оқызылық министрлігінің ресмейсе Александр Лиев 29 декабрда Франс Пресс агентлігі білен сөхөттішілігінде чақыр өндірген Массандра кәрханасы Украинаның мирасыны дарғадияр өй Киев бұл херекет өнші жинайды ішіне қозғамалы дейді. Украин ресмейсі орсет өе қымматлы чақырлары сатын алиян коллекционерлер аннекс едлен Крымды бейқанун ұқтысады херекетлер үшін халқары санкцияларына сере бар еділіп білінерлер дейп белдеді. Массандра сатуы чықарын чақырларының арасында 1935 жылы дегішілі чүйшілері хем сатуға чықарды. Кремің чақыр өндірзі мешхур кәрханасы сентябр айында көпчілігі үнс мерказына дүшіп, Орсетің президенті Владимир Путиннің ой Италияның өнкі премьер-министрі Сильвио Берлусконенің бағасы 100,000 доллары дұрян 240 еллік архив чақырны дадынлығы барыда хабар беріліпті. Украина, Орсет, Германия ва Франция 30 декабрда телефон аркылуу кеплешип кечирип, Украинанын ва Орсетчи сепаратисттердин арасындагы парахатчылык процесси барада маслахат кечирерлер. Украинанын президенти Петро Порошенко телефон кеплешүүнүн узул Германиянын канцлери Ангела Меркель менен саатлашыклы позиция барада 29 декабрда пикир алышты ва февраль айында Минскте келген парахатчылык урунда кылалышын турмушка кечирилишинин статусун маслахат этти деп президенттин администрациясы хабар берди. Порошенконун идарасы Орсетчи сепаратисттеринден баштагы конфликт регионда ярашыгы дубамлы деп элемек ва провокация катнашма аркылуу парахатчылык процессин ыктыр астында коюяр деп белгилер. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettirýäris.